Děkuju. Děkuju za milé přivítání. Asi si trefil zrovna můj dobrý den, tak s tou kávou, myslím, tak to je moc fajn. Pokud by jsem usnul dneska při tom ranním kázání, tak je to proto, že jsem neměl ráno kávu, jo, tak... Doufal jsem, že v té jídelně dneska, jak tam byla ta snídaně, si dám preso, ale jak jsem tam přišel, tak jsem ztratil odvahu se zeptat v kuchyni. Takže každopádně já jsem moc rád, že jsem dneska tady s vámi. Doufám, že si užíváte tenhle multikem, je to pro mě poprvé, co jsem tady s vámi, tak doufám, že to všichni společně přežijeme. Dneska máte hodně před sebou, hodně busy den, hodně těch přednášek, hodně seminářů, tak doufám, že si z toho něco dobrého zapamatujete a napíšete si třeba nějaké poznámky. A celý vlastně tenhle ten seminář, nebo celá tahle ta konference se týká jednoho konkrétního člověka, ty hlavní kázání se týká jednoho konkrétního člověka z Bible, o kterém se už začali mluvit včera večer, a to je starozákonní Josef. Říkám starozákonní Josef, protože jak jistě víte, tak Bible je těch Josefů víc a někdy se to lidem plete, jo? Tak říkají, hele, to jsem netušil, že otec od Ježíše byl otrokem faraona někde. Jo? Takže to je jiný Josef. Mluvíme o starozákonním Josefovi, je to jiný Josef než Josef z Marii. I když Josef z Marii taky byl v Egyptě, jo? Ale to je jiný příběh a o tom dneska mluvit nebudeme. Budeme mluvit pouze o starozákonním Josefovi, což je takový skvělý příběh. A každý z těch řečníků vám to asi řekne trošku z jiného pohledu. Výhoda moje je, že jsem jeden z těch prvních řečníků. To znamená, že ti ostatní se budou vypadat, že se jenom opakují po nás, po tom, co mluvil včera, a po bratrovi a po mně. Takže to je naše výhoda mluvit na začátku. A já bych dneska se chtěl podívat na to téma Josefa z pohledu nebo z takové té perspektivy životní zkoušek, takhle se to aspoň ten můj seminář jmenuje, proměny v životních zkouškách. A jak uvidíte, tak životní zkoušky nejsou pouze negativní, můžou být i velmi pozitivní, přesto jsou to zkoušky. A doufám, že se z toho naučíme nějakou konkrétní věc. Víte, většina našeho života se skládá z různých rozhodovacích mechanismů nebo z různých rozhodovacích situací, kdy se rozhodujeme, jak se zachováme v tom správném okamžiku, jak se zachováme, jestli se zachováme tak či onak, a to může znamenat pro nás strašně moc. To, jak se zachováme v tom konkrétním okamžiku, může ovlivnit naši budoucnost víc, než se nám na první pohled zdá. Například někteří z vás víte, že organizují nějaké konference pro vedoucí, jedna z nich samozřejmě Willow Creek Global Leadership Summit, kterého se letos v Čechách na Slovensku zúčastní přes 1000 lidí, a když jde se jim ptá, jak jsi s tomu dostal, jak organizuješ tyhle ty konference, tak bylo to jenom proto, že jsem jednoho dne kdysi dávno udělal jedno rozhodnutí. A to rozhodnutí bylo před mnoha lety, asi nějakých 8-9 let zpátky, a v té době jeden člověk z Ameriky psal takový e-mail, že John Maxwell, což je autor knížek o vůdcovství, že bude organizovat po celém světě takový nějaký trénink pastorů a vedoucích a že může kdokoliv tam prostě přijít a že hledají nějaké lidi, co jim pomůžou to zorganizovat v Čechách. A že nějaký člověk od Maxwella přijíždí do Prahy a jestli by tam přijeli ti lidi, co by měli zájem se s ním setkat a domluvit se na spolupráci. Takže já jsem jsem si říkal, to je moc fajn, knížky od Maxwella jsem četl, hodně se mi líbily, pomohly mi, říkal jsem si, rád pomůžu s čímkoliv bude potřeba. Tak jsem na tu schůzku jel a když jsem na ní přijel, tak jsem zjistil, že jsem jediný člověk, který na tu schůzku přijel. Nikdo jiný tam nepřijel, takže když pak vylezl ten člověk, který byl, později jsem zjistil, velmi důležitý člověk, ale když přijel ten člověk, tak já jsem jako jediný ho přivítal, vzal jsem ho na stejka. A tady jsme se přátel na život a na smrt. Protože když pozvete někoho na stejka, tak je to vždycky přátelství na život a na smrt. Možná to nám ještě chybí. Takže až se pozveme na stejka, budeme přátel na život a na smrt. Každopádně díky tomuhle jednomu setkání jsem se stal národním vedoucím celého projektu. A když pak nějací lidé říkali, když jsme pak začínali ty konference Equip s Maxwellem, tak ten člověk tak tam přijel na první konferenci a říkal, my jsme udělali takový průzkum, asi jsme, že Lukáš je ten nejlepší člověk, který to může v České republice dělat. A já jsem tam vylezl na pódium a říkám, pravda je taková, že já jsem byl jediný, kdo přišel, samozřejmě, že jsem byl nejlepší, protože jsem byl jediný. Když jste jediný, nemáte konkurenci, a když nemáte konkurenci, tak jste vždycky ti nejlepší, to je jednoduchý. Ale to bylo jedno konkrétní rozhodnutí, že jsem jednoho dne, prostě se rozhodl, já investuju pár hodin svého času, pár korun dostat se do Prahy, setkám se s tím člověkem, netušil jsem, kam to povede a výsledkem toho je, že pak později mě pozvali z té církve Willow Creek dělat konference pro ně, protože John Maxwell a Bill Hybels, pastoři těch církví, jsou velmi dobří kamarádi. Takže všechno je jenom proto, že jednoho dne jsem udělal jedno rozhodnutí a náš život se skládá z takovýchhle jednotlivých rozhodnutí, které v daném okamžiku nám nepřipadají nijak zásadní. Nepřipadají nám, že jsou důležitá, ale pro naši budoucnost mají obrovský dopad a Josefův příběh je toho příkladem. Josef udělal jistá rozhodnutí, Josef se jistým způsobem choval v zásadních životních zkouškách a to ovlivnilo jeho příběh víc, než se nám na první pohled zdá. A já bych dneska se chtěl zamyslet nad otázkami, které si klademe v těchto životních situacích. Protože když stojíš na životní křižovatce, tak si kladeš jisté otázky. Ty otázky můžou být různého druhu, ale kladeš si jisté otázky. Například, co ještě je dovoleno? Je to ještě hřích, když to udělám, nebo je to ještě legální? Mohu to udělat? Mohu udělat to, pro co se chci rozhodnout? Klademe si různé otázky. Ale já bych dneska chtěl v té mojí přednášce vás naučit jednu důležitou otázku a ta otázka je, co bych udělal v této životní situaci, kdybych si byl jistý, že Bůh je se mnou. Co bych udělal v této situaci, ve které právě teď jsem, kdybych si byl jistý, že Bůh je se mnou? Co bych udělal v situaci, kdy jsem třeba ve škole a mám možnost podvádět při zkoušce, kdybych si byl jistý, že Bůh je se mnou? Udělal bych ten podvod, kdybych si byl jistý, že Bůh je teď právě se mnou? Co bych udělal v situaci, kdybych byla dívka, kterou se snaží nějaký kluk svést na jednu noc, a kdybych si byl jistý, že Bůh je právě teď se mnou? Co bych udělal v těch různých situacích? Co bych udělal v situaci, kdy mám možnost podvést někoho v něčem to je velmi milé. Moc děkuju. Takže máme jednu jistotu pro dnešní ráno, že neusnu. A to je dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Děkuju moc. Máš u mě velmi dobrý plusový bod. Tak to je, tomu se říká vůdcovství službou a tady to je úžasný. Takže co jsem to říkal, že ještě chci stejka, jsem říkal. Později. Tak někdo půjde ještě zhánět nějakou kravu, ne, kterou naporcujeme na oběd. Uděláme stejkový party. Takže tohle je strašně důležitá otázka, kterou si musíme klást, co bych udělal v mé situaci, kdybych si byl jistý, že Bůh je se mnou. A v Josefově příběhu se tahle ta otázka vyne jako nit celým příběhem a je extrémně důležitá. Jestli máte svoje Bible s sebou, tak si odevřete, že dneska budu číst ten příběh, že se podíváme na různé části toho příběhu. Nebudeme skákat z Bible z místa na místo, ale budeme celý ten čas trávíme v knize Genesis u Josefa. Takže pokud můžete si odevřít Genesis 37. kapitolu a tam začneme a budeme se podívat na několik různých konkrétních situací. Takže já začnu rovnou u druhého verše, Genesis 37. kapitola a celý ten příběh Josefa je příběh mladého muže, kterému v tomhletom příběhu, v tom rozmezí, na které se já dneska podívám, bylo 17 až nějakých 30 let. To znamená, ten příběh, o kterém já budu dneska mluvit, se odehrál zhruba v rozmezí nějakých 13 let. Je pro nás extrémně důležité vědět to, že to byl mladý člověk. A v 17 letech ještě máte život před sebou a máte nějakou naději, máte nějaké sny, co byste chtěli dokázat. Josef také jistě nějaké měl. A Josef byl z rodiny, kde bylo hodně sourozenců, hodně bratrů. Nevím, kolik máte sourozenců vy, ale když máte sourozence, tak víte, že to je nějaký takový jistý boj opozice, takže Josef to zakoušel a zažíval různé extrémní situace. Takže pojďme se podívat od druhého verši. Josef byl 17-letý mladík, říká autor knihy Genesis. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce Bilhy a Zilpy. A Josef na ně svému otci chodil žalovat. To není zrovna moc dobrý začátek příběhu. Pokud máte sourozence, máte bratry a chodíte na ně žalovat, to není dobrý začátek příběhu. Izrael, což byl vlastně přejmenovaný otec Josefa, Jakob, Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho splodil ve svém stáří. To taky není zrovna moc dobrý začátek příběhu, protože pokud jste rodič a máte jedno dítě raději a dáváte to všem najevo, tak to není dobrá rodinná situace. Dokonce mu udělal zdobenou stupnici. Jo? Jákob měl Josefa natolik rád, že mu to dával viditelně najevo, vodil ho do designových obchodů, kupoval mu lepší hadry než ostatním sourozencům. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Co já chápu. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Navíc Josef měl sen a v tom snu se mu zdály takové strašně zajímavé věci, které nepotřebovaly moc velkého vysvětlování. Z toho snu bylo lehce pochopitelné, že se týká ten sen jeho sourozenců a dokonce jeho rodičů a znamenalo to, že se mu budou klánět a že mu budou nějak podřízení. To není zrovna dobrý začátek příběhu. Josef se upřímně choval trošku nemoudře, hloupě a říkat svoje sny na potkání každému není nikdy rozumné, ať jste kdokoliv. Natož lidem, kteří vás nemají rádi, protože za to vy nemůžete, že vás někdo má radši, ale nicméně není to rozumné. Takže Josef začal ten příběh docela špatně, ale pořád jako je to normální rodinná situace. Hodně prostě je to o tom nějakém rodinném pnutí. A každý z vás určitě jste, pokud máte sourozence, tak jste prožívali v dětství situace, když jste si říkali, že byste svého bratra nebo sestru nejradši zabili. Je to tak? Je tady někdo takový? A nikdo, vy jste tady strašně na tom dobře, jo? Ale v normálních rodinách, kde jsou sourozenci, tak někdy mají pocit, že by nejradši svého bratra nebo sestru nejraději zabili. Já jsem prostřední a mezi mýma sourozencama mám staršího a mladšího bratra a hlavně s tím starším jsme se vždycky strašně rvali celé moje dětství, vždycky jsme se hádali, dělali jsme si naschvály. Jsem mladší, ale vždycky jsem byl vyšší, takže když jsme se prali, tak jsem většinou vyhrál. To byla výhoda a můj starší bratr mě zase pro změnu strašně terorizoval psychicky, strašil mě a tak jsme měli vynikající vztah, jak si umíte asi představit. Párkrát se mi snažil zabít, já jeho taky, ale přežili jsme to oba, dneska se máme v celku i rádi. Takže tohle byla Josefova rodinná situace. Ale bratři od Josefa už měli dost všeho toho na první pohled ponižování. To, že jim dávají jich otec najevo, že nejsou tak důležití, to, že Josef se vytahuje, přitom nic jako za sebou nemá v 17 letech. A tak se rozhodli, že s ním prostě skoncují. A pak se přesuneme do 18. verše, to jsme kapitoly, kdy najednou viděli, jak Josef k ním jde se podívat, jak pasou stáda. A protože víme, že Josef donášel svému otci, tak okamžitě měli v hlavě scénář, co zase bude chtít. A tak Bible říká, když ho spatřili z dálky, ještě než k ním dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu, podívejme, přichází mistr snu, pojďme ho zabít. Taková jako dobrá dohoda. Co s ním budeme dělat? Pojďme ho rovnou odkrágovat, pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme, sežrává ho divoká zvěř. Uvidíme, co pak zbude z jeho snu. Takže když pak přišli, když pak Josef přišel k bratrům, strhli suknici, tu zdobenou suknici zonosil, popadli a hodili ho do jámy. A ta jáma byla prázdná bez vody. Potom se posadili k jídlu. Taková trochu ironie. Zkuste si představit, že jako jste se svými sourozenci, teď přijde nejmladší váš sourozenec, Benjamin, který byl ještě mladší, ještě v té době nežil, přijde prostě nejmladší sourozenec, kterého vy nemáte rádi, rozhodnete si ho zabijete, než ho zabijete, hodíte ho do nějaké studny, abyste vymysleli, jak ho přesně zabijete. A co asi tak budeme dělat mezi tím? Dáme si svačinu, takže si sedli a jedli teď řízky, zatímco Josef je tam dole a přemýšlel, jak ho zabijou. Tomu se říká chladnokrevná vražda. A když tak jako přemýšleli, tak Juda navrhnul svým bratrům, 26. verš, co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme, jak utajíme jeho vraždu? Víte co, pojďme ho radši prodat Izmaelitům a nestahujme na něj ruce, vždyť je to náš bratr. Najednou se probudilo v nich svědomí, proč bychom ho zabili, nic z toho nebudeme mít, že ho zabijeme, tak akorát se ho zbavíme, ale je lepší plán, než ho zabít. Prodáme ho do otroctví. A šla zrovna kolem karavana, ten příběh pravděpodobně jste už slyšeli nebo ho znáte. Prodal Josefa za 20 šekelů stříbra a Josef se najednou ocitne v otroctví a ocitne se tam prakticky ne vlastní vinou. A samozřejmě Josef na začátku nedělal některé věci moudře. Říkal věci, které neměl říkat, způsobem, kterým neměl říkat. Ale přesto tohle není nic, co si zaslouží rozmazený teenager. Zkuste si představit, že jenom proto, že se někdy chováte, samozřejmě vy ne, ale normální teenageři, Zkuste si představit, že nějací normální teenageři, kteří se chovají jako normální teenageři, rozmazleně a tak dále, tak si zaslouží za to, že něco takového řeknou nebo něco takového udělají otroctví na celý život. To není zrovna perspektiva života. Navíc otroci v té době se nedožívali velkého věku, bylo jisté, že jejich život půjde od 10 k 5, takže celá budoucnost, všechny naděje a sny, které Josef měl, skončily v tom okamžiku, když byl prodán do otroctví. A Bible říká, když se přesuneme do 39. kapitoly 2. verše, tak říká jednu důležitou větu, která je proto moje slovo dneska ráno strašně důležitá. V tom příběhu je napsáno, Hospodin však byl s Josefem. Genesis 39.2. Hospodin, Bůh, byl s Josefem. A to nám nedává na první pohled moc smysl. Protože my máme představu, každý jeden z nás, že když Bůh je s námi, věci se nám budou dařit lépe. Je to tak? Jestli Bůh je s námi, tak se nám přece budou věci dařit lépe. Tak jestli Bůh je s námi, nebudeme určitě nemocní. Jestli Bůh je s námi, nebudeme určitě neúspěšní. Jestli Bůh je s námi, tak se nám prostě bude lépe dařit. Ale s Josefem to na první pohled šlo od 10 k 5. Bylo to s ním horší a horší. A přesto Bible říká, že Hospodin byl s Josefem. Přestože ty věci vypadaly, že jsou na tom hůř, ne lépe. Hospodin byl s Josefem. Takže Josef se najednou dostává do otroctví, dostává se do domu bohatého muže, to jmenuje Potifar, a v tom domě začne pracovat jako normální otrok. Ale protože Bůh je s ním, tak se daří všemu, na co šáhne. Ale všimněte si té ironii. Josefovi se daří všechno, na co šáhne, ale to nijak nemění jeho status. Pořád je otrokem v domě toho bohatého muže. Jenom protože se mu daří to, že lépe se daří jeho pánu díky tomu, jak Josef pracuje. To neznamená, že se mění jeho status. A 39. kapitola od 3. verše. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby vše, k čemu přiloží ruku, se dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Ten jeho pán, ten otrokář, najednou viděl, že Josefovi se daří, protože Bůh je s ním, tak ho povýšil na hierarchii otroku a udělal z něho svého pomocníka, ale Josef pořád byl otrokem. Nakonec ho Potifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou vše, co měl. A teď poslouchejte, co tady Bible říká. Od té chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Jako kdybych já byl Josefem a byl bych v této situaci, tak já bych řekl, time out, počkej pane, musíme se to trošku vyjasnit. Jo? Já jsem rád, že jsi se mnou a jsem rád, že žehnáš mému pánovi, u něhož jsem v otroctví, prodal nespravedlivě svými bratry, kteří mě chtěli rovnou zabít. Jsem moc rád, že jsi se mnou, ale jsem rád, že žehnáš tomuhle domu, jsem rád, že žehnáš všemu, na co šáhnu, jsem rád, že se mému pánovi daří dobře, díky mně. Ale halo, já jsem tady. Co kdybys mi pomohl dostat se z otroctví pryč? Co kdybys našel nějakou cestu pro mě, jak nezůstat v tom otroctví? Ale zdá se, že Bůh jako na to nějak nereaguje. A tak autor Genesis pokračuje dává a říká, díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechá všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo. Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Vypadá asi zhruba tak jako já, tak byste měli představu. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla, spí se mnou. On však odmítl. A teď poslouchejte, co vlastně Josef říká a jak to říká. Řekl manželce svého pána, když mě můj pán má doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, protože halos jeho žena. Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost, a teď poslouchejte, co říká, jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu. A kdybychom nebyli v tom příběhu, možná bychom řekli my, time out, Josefe, počkej. Hřešit proti Bohu. Proč tak záleží na tom, aby se nezřešil proti Bohu? Řekni nám, prosím tě, co pro tebe ten Bůh udělal v poslední době dobrého? A jo, nechal tě podat do otroctví. No nezabili tě, to je fakt dobrá zpráva. Mhm. A jo, teďkom jsi povýšený otrok. Mhm. Super.
Měj se hezky, hodně štěstí. Na první pohled nám to nedává smysl. Nebo nic, proč by Josef měl být vděčný Bohu. A proč by se Josef měl snažit žít tak, aby se to Bohu líbilo. Protože Bůh pro něho nic v poslední době neudělal. Bůh neudělal pro něho vůbec nic. Bůh ho nechal prodat do otroctví. Bůh ho nechal v otroctví. Bůh neudělal nic extra. A navíc ho svádí žena jeho pána. A samozřejmě ten příběh pokračuje dál. On se ho snažila skutečně svést. Dokonce, když byl sám doma s ní, tak na něho vystartovala. On utekl, nechal jí šaty ve svých rukou a utekl nahý pryč. A ona okamžitě svolala služebnictvo a řekla jim, podívejte se, přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s náma zahrával, přišel a chtěl se mnou vyspat, ale já jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u mě a utekl a běžel ven. Takže Josef, díky tomu, že se zachoval tak, jak si Bůh přeje v situaci, ve které se ocitl, tak díky tomu se dostal do vězení. Jeho situace se ještě zhoršila. Josef už byl otrokem. Ale najednou se Josef dostává do vězení. Dostává se do díry. Protože se zachoval správně v okamžiku svého života. To nedává smysl. Když Bůh je s námi, když děláme to, co je správné v jeho očích, když se mu chceme líbit, když ho ctíme svými skutky, tak by se nám mělo dařit prostě lépe. Ale s Josefem to zatím v jeho příběhu jde od 10:5. Genesis 39, 20 až 21. Tak se Josef ocitl v žaláři. Tečka. A další věta. Hospodin však byl s ním. počkej. Jako. Josef se ocitl v base, protože zachoval správně, a další věta hned říká v tom příběhu, Hospodin byl s ním. Že když se na to podíváme logicky, když Bůh je s tebou, tak se ti daří hůř a hůř. Tohle je jediné východisko, nebo jediný výsledek, který vidíme na jeho příběhu zatím. Bůh je s Josefem, takže se mu daří hůř a hůř. Takže já, kdyby byl Josefem, tak bych si možná řekl, Bože, já jsem moc rád, že jsi se mnou, ale zatím to, že jsi se mnou, znamená, že se mi daří hůř a hůř. Co kdyby jsi šel a byl chvilku s někým jiným? Víš, já mám pár bratrů zpátky tam, you know, a kdybys tam náhodou je navštívil a pobyl chvilku s nimi, taky. Určitě jim měl jít to, že s nima nejsi. Běž a buď s mými bratry. Protože když jsi se mnou, tak se věci dějí hůř a já bych docela rád, by se dařili lépe. Takže jediné východisko mi očividně z toho vyplývá je, že bys měl navštívit taky někoho jiného. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím. Zahrnul jej svým milosrdenstvím. To je ironie příběhu. Jste v base, jako otrok. To je dost blbá situace. Ale Bůh ho zahrnul svým milosrdenstvím. A zjedná mu přízeň u vrchního žalářníka. Já vůbec ani nechci znát vrchního žalářníka. Já nechci, aby vrchní žalářník byl můj kamarád. Já tady vůbec nechci být. Co tady vůbec dělám? Ale prostě Hospodin mu zjedná přízeň u vrchního žalářníka. Takže vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. To je moc pěkný. Ten prostě manažer věznice, který je sám vězen. Díky pěkně. Tomu se říká kariérní postup. Cokoliv tam dělal, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Proč? Protože Hospodin byl s ním. A působil, aby se mu všechno dařilo. To nám nedává žádný smysl. Ale toho je životní zkouška. Když se ti nedaří, když věci jdou od 10:5, tak to ještě neznamená, že Bůh není s tebou. To, jak se ti daří navenek, neznamená vůbec nic. Není to potvrzení, že jsi na tom dobře a není to ani potvrzení toho, že jsi na tom špatně. To, jak se ti daří navenek, nemá přímou korelaci, nemá přímou souvislost s tím, jak je tvůj vztah s Bohem. Ale Josef se v téhle situaci choval tak, jako by se choval kdokoliv, kdo by si byl jistý, že Bůh je s ním. Josef neudělal nic proti tomu, co Bůh chtěl. Josef Boha ctil svými skutky i svými slovy, protože Josef i v situaci, kdy to vůbec nevypadalo, že Bůh je s ním, si byl jistý, že je s ním a choval se podle toho. A pak se situace začala zajímavě měnit. A v tom příběhu, který známe, je, že tam objevili najednou další nějací služebníci faraona, kteří se tam dostali z různých příčin, nevíme přesně z jakých. Byl tam pekář a číšník. Oba dva
byli vysoce postaveni na faraonově dvoře, dostali se do basy k Josefovi. A oba dva měli zvláštní sen. A Josef slyší jejich sen a oni si s tím neví rady. A když slyší jejich sen, tak jim ho vyloží. Říká, ty budeš povýšen a ty budeš sťat. Přesně to se stane. A když Josef říká ten sen těmhletěm dvěma lidem, tak říká tomu, který měl být povýšen, až se ti povede dobře, pamatuj na mě. Prokáž mi prosím laskavost, aby ses o mě zmínil faraonovi a dostal mě odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrů. Vidíte, že Josef neměl takový ten pocit oběti, no tak jako pán dá, pán vzal, prostě budu na věky v base. On věděl, že tam nemá co dělat. On říká, já jsem byl sprostě unesen. Já jsem se tady dostal omylem. Já jsem nevinný, jako ostatní všichni v base jsou nevinní, že jo? Já jsem nevinný. A neudělal jsem nic, za co bych měl být vsazen do jámy. Nebyl to fatalista. Když Josef říká tyhle slova, tak je mu 28 let. Je to 11 let poté, co byl prodán do otroctví. 11 let je dlouhá doba, když vám je 17 let. Když vám už je 60, tak 11 let to bylo včera. Ale když vám je 17, 11 let připadá jako věčnost. Pro Josefa 11 let v base úplně vymazalo vzpomínky na to, jaké je to být svobodným. Ale říká tomu číšníkovi, vzpomeň si prosím tě na mě, když budeš nahoře, že já jsem ti pomohl dostat se ven. Vzpomeň si na mě, prokáž mi milosrdenství. Ale číšník na něho zapomněl, jak mu se dostal ven. Ale pak se najednou situace změní. A změní se tak, že faraon má sen. A najednou z Josefova příběhu se stává totální houpačka. Josef, který je léta strašně dole, Josef, který zažívá obrovský problémy od 10 k 5, tak tenhle ten stejný Josef najednou prožívá houpačku, kdy se z ničeho dostává ke všemu. Kdy se z otroka, který je v base, a v té době už Josef se možná tváří jako Egypťan, možná už myslí jako Egypťan, protože je v base s Egypťany, je už dlouho prostě pryč ze své země, tak najednou se to mění zásadně, ten příběh. A mění se proto, že faraon má sen. Faraon má sen, ve kterém vidí ten takový prostě strašně obskurní sen. Vidí prostě 7 tučných klasů a 7 hubených klasů a tučné klasy sežraly, pardon, ty hubené klasy sežraly ty tučné klasy a zůstaly hubené. A pak vidí 7 kráv, které jsou tučné a 7 hubených kráv a 7 hubených kráv sežralo 7 tlustých kráv. To je jako hororový film. Já jsem se snad někdy přemýšlel, jako krávy nežerou krávy, to nejsou kanibalové. Zkuste si představit, jak kráva... Zkuste to představit, co asi ten, jak to, ten sem vypadal. Tam je tam nějakých 7 prostě kráv, tlustých a teď najednou vyběhne 7 prostě hubených kráv, vrne se na tlustý krávy a sežere je. To je horor, to není ani normální. Takže není divu, že když se farao probudil, byl z toho spocený a říkal si, to je strašný. Co to je? Takže zavolal všechny svoje mudrce, aby mu vysvětlili, co to znamená. Říká si, když to bylo 2x, tak je jednoznačné, že to něco znamená. To nemůže být jenom tak. Já jsem se včera večer na žádný hor nekoukal, takže o něčem to musí být. Ale nikdo mu nedokázal ten sen vyložit, říká Genesis 41. kapitola. Tehdy k faraonovi promluvil číšník. Faraone, musím připomenout svoje prořešky. Víš, tenkrát, když si mě vsadil do jámy, o nic tenkrát nešlo, jo? Takový omyl, ale tenkrát, když mě vsadil do jámy, tak tam v té díře jsem potkal jednoho Hebreje, jednoho otroka, který tam byl, nějaký důvodu, ani nevím přesně proč. A já jsem tenkrát měl sen, že mě farao zpátky povýší a přesně to jsem mu řekl, přesně jsem mu řekl, ten sen o mě vyložil a přesně se to všechno stalo tak, jak mi řekl. Možná by ti tenhle ten člověk mohl pomoct. A tohle je tvoje další životní zkouška. Tohle je moment, ve kterém se rozhoduje tvoje budoucnost. Protože právě teď máš příležitost změnit celý svůj život z neúspěchu k úspěchu. Je ti 30 let. Znamená, ten příběh se posunul dál. Je ti najednou 30 let. Už je to celých 13 let. Za fuk to bude polovina tvého života, co jsi prostě otrok. Ale najednou máš příležitost změnit svůj osud. Máš příležitost něco konkrétního změnit. Takže oni zavolají Josefa pryč z té jámy. Genesis 41, 14 až 15. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a převlekl si šaty, přišel k faraonovi. Faraon si musel říct, to vypadá docela slušně, to naše vězení, vězenská služba vypadá dobře, vypadá oholený, umytej, čistý, musím trošku schronout rozpočet. A řekl Josefovi, měl jsem sen a nikdo mi ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. Tohle je ta životní příležitost, ve které Josef se může zachovat, takže no, samozřejmě, já jsem tady ke tvým službám a můžu ti vyložit všechno, co chceš, protože tohle je jeho životní příležitost, jak se dostat z pasti pryč. Ale také je to příležitost zachovat se tak, jako by se zachoval kdokoliv, kdo si je jistý, že Bůh je s ním. Po celé ty roky Josef věděl, že Bůh je s ním, přestože to vypadalo s ním zle. Teď najednou tady příležitost k obrovskému úspěchu. A víte, někdy lidé si říkají, já prožívám teď nějakou těžkost, prožívám nějakou nemoc, nebo nejde mi to ve škole, nebo prožívám finanční tíseň, nebo nějakou rodinnou situaci, která se rozpadá. A říkáme si, kdyby se mi jenom dařilo lépe, tak by bylo jednodušší pro mě věřit. Kdyby jenom se teď to změnilo k lepšímu, tak by bylo tak jednoduché věřit. Ale zkušenosti ukazují, že v okamžicích úspěchu, nebo když stojíte na patě úspěchu, když stojíte přesně na té křižovatce, která vás vede k nečekanému úspěchu, tak je těžší udržet víru, než když jste v bolestech. Když jste v bolestech, tak se často obracíme k Bohu a říkáme, Bože, pomož mi, dej mi sílu, dej mi milost, abych to vydržel. Ale když jsme tváří tvář úspěchu, tak najednou často zapomínáme na Boha, který byl s námi v bolesti. A máme pocit, že Bůh už nás vytáhl a že už ani nepotřebujeme. Zůstat s Bohem v okamžicích úspěchu je těžší než v okamžicích bolesti. A je to paradox, protože lidé, kteří jsou v bolestech, lidé, kteří jsou neúspěšní, lidé, kteří mají finanční tlaky, lidé, kterým se rozpadají rodiny, tak si říkají, kdyby se mi jenom dařilo lépe, věděl bych, že Bůh je se mnou. Paradoxně v těch situacích, kdy se jim daří lépe, je pro ně těžší udržet si víru v Boha. A Josef stojí najednou tváří tvář rozhodnutí, jak se zachová v situaci, kdy mu farao říká, ty to zvládneš, ty mi řekneš můj sen, co znamená. A Josef mohl říct, co chtěl. A Josef udělal přesně to, co by si udělal ty na jeho místě, kdyby si byl jistý, že Bůh je s tebou. Genesis 41:16. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. Já to nedokážu, faraone, sorry. Ale Bůh je schopný a v tom okamžiku si všichni lidé okolo řekli, oh, to je blbec. Tomu nikdo neřekl, že my tady v Egyptě věříme, že farao je Bůh. Tomu to zapomněli říct, že farao je slunce našeho života, že on je stělesněním Boha na téhle zemi. Tomu nikdo neřekl, že když on tady začne zmiňovat nějaké jiné cizí bohy, že to znamená cestu rovnou na popraviště. Toho nikdo nevaroval. To je takový blbec. On právě propásnul svoji životní příležitost. Mohl se dostat z basy. Místo toho se dostane z basy rovnou na popraviště. Ale faraon nemá co ztratit. Jsem byl příliš živý, příliš hororový. Pořád ještě v hlavě vidí ty hubené krávy, jak žerou ty tlusté krávy. Pořád ještě vidí v hlavě, jak ty hubené klasy žerou tlusté klasy. To nevypadá moc dobře, takže říká, víš co, já ti to teda řeknu, ale jako, ty mi radši řekni, co to znamená. A řekne mu svůj sen. A Josef v 5. verši říká, faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit. Zase tady do toho motá Boha. Zase do toho motá Boha, protože si je jistý, že Bůh je s ním. Nikdy nepřestá věřit Boha. A teď v okamžiku toho, kdy má před sebou úspěch, nepřestá věřit Boha. Říká Bůh, řekl faraonovi, co se chystá učinit. Bude 7 let skvělý, pak bude 7 let chudoby a tak dále. A to, že byl sen faraonovi zopakován, říká Josef, znamená, že ta věc je u Boha jistá a že Bůh ji brzy vykoná. Pohled se zase musel na sebe začít dívat, co to tady jako povídá, jak to uděláme. A najednou Josef udělal něco, co po něm faraon nechtěl. A Josef využívá příležitosti a Josef říká, a víš co, faraone, já ti dám i zadarmo, když už jsme tady u toho radu, co s tím máš udělat. Říká mu, neď tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemi, neď farao začne jednat, ať ustanoví nad zemí úředníky a během těch 7 let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. A najednou farao poslouchá a vidí v Josefovi přesně to, co v Josefovi viděl před léty Putifar. A to je, že Bůh je s ním. A faraonovi jeho služebníkům se návrh líbil. Farao probíral se svými služebníky a říká, co pak najdeme někoho lepšího? v kom by byl, a teď poslouchejte dobře, co říká Farao, stělesnění Boha na zemi, slunce této země, Bůh sám. Říká, což pak najdeme někoho, v kom by byl Boží duch jako v něm? Farao tedy oslovil Josefa, jakože ti Bůh dá poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty. Ty budeš správce mého domu a všechny můj lid se podrobí svým rozkazům. Ty budeš mě, já si budu převyšovat jen trůnem, budeš správce mého domu. Potom Farao Josefovi řekl, hle, ustanovuj tě správcem na celou egyptskou zemi. Farao sněl z ruky svůj početní prsten na ruku Josefovi, oblekl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Pokud jste si říkali, odkud jako je ta moda těch zlatých řetězků, tak to aspoň víte. Genesis 41:46. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi 30 let. 13 let totálního neúspěchu. 13 let životních zkoušek, které vypadají, že jdou od 10 k 5. A najednou je to úplný přesmyk. Obrovský úspěch. Z vězně, který je otrok, se stává ministerský předseda, druhý nejvyšší po faraonovi v celé zemi. Projít testem úspěchu je těžší, než projít testem tragédie. Když lidé prožívají tragédii, když se jim něco pokazí v životě, když třeba někdo v rodině vážně onemocní, tak pro mnoho lidí podvědomá první reakce je, že jdou do církve, hledají Boha, snaží se najít pomoc. Ale když lidé prožívají úspěch, když dostanou povýšení v práci, když dostanou přidáno, když najednou se jim lépe daří, málo kdo z nich jde najednou oslavovat Boha do církve. Protože to nemá přímé spojení. Lidé, když mají problémy, tak hledají Boha, ale když najednou se jim daří dobře, je to těžší test, když se ti daří dobře. A když ty budeš na hranici úspěchu ve tvém životě, budeš v pokušení zapomenout na Boha, který byl s tebou, když ti bylo zle. Protože najednou budeš mít pocit, že jsi tak dobrý, tak skvělý, tak inteligentní, že je to vlastně díky tobě. A pokud se zachováš tak, že Bůh s tebou není, tak naopak, si pokazíš svoji budoucnost. Ale Josef se zachoval tak, jako by se choval kdokoliv, kdo by věřil, že Bůh je s ním. V čase, kdy se mu začalo najednou dařit lépe. Ale životní zkoušky pro Josefa neskončily úspěchem. A my ten příběh, který známe, tak víme, že pokračuje dál. A o pár let později, když nastalo všechno to, co Josef předpověděl, nastaly ty hubené roky a najednou po celé té zemi, v téhle oblasti začal velký hlad a Egypt byl jediná země, která měla furt jídla ve skladech. Tak ve 42. kapitole se vracíme do toho příběhu Josefova. Josef už je předsedou té vlády uplynul dalších 14 let, nebo 10 let, je to někde uprostřed té doby sedmiletého soužení. 10 let, Josefovi je 40 let. To je dlouhá doba, většinu svého života Josef už žije v Egyptě. Už vypadá jako Egypťan, možná je tetovaný jako Egypťan, má na sobě náušnice jako Egypťan, má na sobě oblečení jako Egypťan, vůbec nevypadá jako Hebrej. A najednou v tom příběhu se stane to, že jeho bratři tam zpátky v Kanánu, v zemi, kde on žil, mají hlad. A ve 42. kapitole Genesis v prvním verši říká Jákob, říká otec Josefa, říká, když viděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům, co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní, jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Tak oni se vydají na cestu a přijdou rovnou do Egypta nakoupit nějaké zrní. Protože nejvyšším zemským správcem, 6. verš, byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu. Josefovi bratři přišli k němu a kláněli se tváří k zemi. A teď poslouchejte, co tady říká Bible, protože toho je extrémně důležitá věc. Bible říká, Josef své bratry poznal první pohled. Oni ho nepoznali, Josef vypadá jinak. Vypadá jinak než 17-letý chlapík. Navíc je už jako Egypťan, vypadá jako Egypťan, mluví jako Egypťan, chová se jako Egypťan. Ale on své bratry poznal na první pohled. A najednou Josef má v rukou obrovskou moc. Najednou Josef možná si mohl začít zpívat ve své hlavě. I got the power! Na této písničku. Najednou Josef prostě viděl, já mám v rukou moc. Teď mám obrovskou příležitost se pomstit. Tohle jsou lidi, kteří mě před kolika 23 lety prodali do otroctví. Tohle jsou ti lidé, kteří byli zodpovědní za mých 13 let v base. Tohle jsou lidé, kteří mě chtěli zabít. Oni rozpoznali na první pohled a najednou se v něm museli zbouřit obrovské emoce. Na jedné straně jste rádi, že vidíte svoje bratry a nejradši byste je objali. Na druhé straně cítíte obrovskou bolest a možná i zlobu a nenávist, protože to jsou přesně ti lidé, které jste před 23 lety, ale připadá vám to, jako by to bylo včera, slyšel, jak se na to jámo, na to cisternou spolu baví a přemýšlel, jestli tě podříznou, nebo jestli tě roštvrtí, nebo jestli tě oběsí a pak se dohodnou, že tě radši prodají. Tohle jsou přesně ti lidé, kteří najednou před ním klečí. A ty máš obrovskou příležitost jim vrátit všechny ty roky utrpení. A toho je příležitost, kterou ty zažiješ ve svém životě, když budeš v Josefově situaci. Protože lidé, kteří ti nejvíc ublížili, budou přesně ti lidé, kteří jednoho dne budou od tebe potřebovat největší pomoc. Lidé, kteří ti nejvíc ublížili, když jsi byl mladý, kteří se ti nejvíc vysmívali, kteří tam tebou nejvíc ohrnovali nos, o pár desítek let později budou před tebou a budou chtít od tebe něco, co máš ty, co oni nemají, a ty budeš mít v rukou veškerou moc jim to dát nebo nedát. Ty budeš moct říct ven. A nebo budeš moct říct udělám to. To je ve tvých rukou a to je životní zkouška, ve které se musíš rozhodnout, co uděláš. Jestli se zachováš tak, že Bůh je s tebou, anebo se zachováš tak, že ty jsi sám sobě pánem. To je životní zkouška, na které strašně moc záleží. Ale Josef se v téhle životní zkoušce zachoval přesně tak, jako by si se zachoval ty, kdyby jsi byl na jeho místě, kdyby jsi byl jistý, že Bůh je s tebou. Ale pro Josefa to bylo strašně extrémně těžká situace, protože všechny emoce, které zažil, ta bolest, která ty roky dřímá v jeho srdci, na kterou se už snažil zapomenout, se probudila a Josef měl před sebou možnost odpustit nebo se pomstit. A tak Josef mohl říct, co jste to udělali, vy jste mě prodali, mohl zachovat tak, jak by se zachovalo mnoho z nás. Ale Josef potřeba získat nějaký čas, aby si rozmyslel, co vlastně udělá. Takže Bible říká, že s nimi mluvil jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. Obvinují, že jsou špioni. Oni se brání, říkají, my nejsme špioni. A Josef říká, víte co? Vy jste špioni a já vás pošlu za mým kamarádem, vězeňským dozorcem. Víte, já jsem ho před 23 lety potkal a to dneška můj kamarád. Pošlu vás tam, seznámte se s mým kamarádem. Poslali do basy. Nechali tam 3 dny. A pak je zavolal zpátky a řekl jim, oni mu totiž mezi tím řekli, že má ještě mladšího bratra, kterého on nikdy nepotkal. A řekl mu, že musí ho přivést a jeden z nich musí zůstat jako zástava v Egyptě. A najednou oni se spolu baví a baví se spolu hebrejsky, takže si myslí, že on jim nerozumí, ale on jim rozumí. A oni říkají, běda, 21. verš, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme si, že to proto jsme teď úzkých. A pak se vrátí zpátky a Izrael řekl, že musí se vrátit s Benjaminem. Jákob nechce o tom ani slyšet, protože Josef byl jeho oblíbený syn od jeho oblíbené manželky. Benjamin je druhý syn od jeho oblíbené manželky. Josef už je pryč, ten ztratí Benjamina, to si neumí vůbec představit, takže říká ani nápad. Jenomže zrním dojde, mají zase hlad a Josef říká, Jakob říká, dělejte něco, máme hlad. A jeho synové mu říkají, my bychom tam šli do Egypta, ale víš, ten pán egyptský nám řekl, že nemáme chodit bez našeho nejmladšího bratra. A pak jeden z nich, myslím, že to byl Juda, přísahá na vlastní život, že umře, kdyby nepřivedl do Benjamina zpátky. A nakonec Jakob, protože celá rodina má hlad, se podvojí a pošle tam své syny i s Benjaminem, kteří přijdou znovu k Josefovi. A Josef, v něm se všechno znovu rozchvěje. A najednou Josef začne chovat strašně zvláštně. Začne dělat věci, o které oni vůbec neví, co to znamenají. Posadí je prostě ke stolu, což nebylo vůbec zvykem. Benjaminovi dá 5x větší porci než ostatním. A pak jim prodá obilí, ale vloží tajně svoji nádobu zlatou do vaku Benjamina a pošle je zpátky domů. A zatímco oni jsou už na cestě, tak pošle za nima armádu, aby je chytli a řekli, vy jste zloději, vy jste ukradli číši našeho pána. A oni řeknou, ne, my jsme nic neukradli. U koho najdeš tu číši, tak ten zemře. Tak oni rozbalí všechny vaky s obilím a najdou číši u Benjamína. A bratři ví, to je náš konec. My jsme nechali zabít Josefa, teď necháme zabít Benjamína. Náš otec to nepřežije. Tak se vrátí všichni zpátky do Egypta. A Josef říká, zabij mě, vem si mě, protože náš otec to nepřežije. A teď poslouchejte, co se stalo pak. 45. kapitola 1. až 5. verš. Tu se Josef už nemohl déle přemáhat. Všichni ven! Křikl na svůj doprovod. A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dává poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli a donesl se to až do faraonova paláce. Já jsem Josef, řekl Josef svým bratrům. Žije ještě můj otec. Bratři o něm měli hrůzou, jak se lekli. To bych řekl. 23 let zpátky, dlouhá doba. Najednou oni stojí před tím pánem, který má v rukou veškerou moc, kterou oni vidí. A tenhle ten muž, který s nimi jedná tak podivně, tvrdě a zároveň měkce, že oni neví, co si o tom mají myslet, tenhle ten muž najednou říká, já jsem váš bratr, já jsem Josef. Když přišli a oni o něm měli hrůzou, pojďte ke mně blíž, řekl Josef svým bratrům. Když přišli blíž, řekl, kdybyste to nepochopili, já jsem Josef, váš bratr, kterého jste vy prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě poslal před vámi, aby vám zachránil život. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebo jste to tedy vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. Co by si udělal v Josefově situaci, kdyby si byl jistý, že Bůh je s tebou? Josef odpustil svým bratrům. Josef je pozval k sobě, aby se připojil k němu do jeho rodiny. Josef v každé životní situaci, ve které byl, situace, která ho vedla k obrovskému neúspěchu, tomu, že skončil v otroctví, situace, která ho vedla k obrovskému úspěchu, se stal ministerským předsedou, situaci, kdy měl v rukou moc se pomstit nebo odpustit, tak Josef se zachoval tak, jako by se zachoval kdokoliv, kdo by si byl jistý, že Bůh je s ním. Josef se zachoval tak, jak si Bůh přál. A Josef nikdy nestratil víru v Boha. Nikdy nestratil ze zřetele ten jasný základ, že ať se mu dařilo dobře, špatně, nebo měl v rukou obrovskou příležitost se pomstit, Bůh byl vždycky s ním. A moje otázka k tobě dnešní ráno je, co by si udělal ty ve svém životě, kdyby si byl jistý, že Bůh je s tebou. Mnoho našich rozhodnutí, které děláme, děláme v situaci, kdy si nejsme jistí, že Bůh je s námi. Ale kdyby si byl dneska si sám sebou jistý, že Bůh je s tebou. Jak by se zachoval ve své škole? Jak by se zachoval ve svém vztahu? Jak by se zachoval ve své práci? Jak by se zachoval ve své rodině? Jak by se zachoval ve svých vztazích? Jak by se zachoval ve svých financích? Kdyby si byl jistý, že Bůh je právě teď s tebou. Udělal by si některé věci, které si chtěl udělat, nebo bys je udělal jinak? Protože to poselství, které se od Josefa můžeme naučit, je, že Bůh je s tebou navzdory tomu, co prožíváš okolo sebe. Když se ti daří nebo nedaří, není ukazatel toho, že Bůh je nebo není s tebou. Ale pokud Bůh je s tebou a Ježíš říká, já jsem s vámi až do konce věku, protože já jsem s vámi, když vy věříte ve mně, já žiju ve vás, já jsem s vámi. Změní to tvoji perspektivu? Co by si udělal, kdyby jsi byl jistý, že Bůh je s tebou? Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, ti děkuju za to, že ty jsi s námi. Že nemusíme se snažit přesvědčit sami sebe nebo i tebe, aby jsi byl s námi. Nemusíme se modlit, Bože, buď se mnou, protože ty jsi s námi. Když my žijeme s tebou, když následujeme tebe. A já se modlím za všechny tyhle ty mladé i starší lidi na tomto místě, aby v jakékoliv situaci, dobré i zlé, když se nám daří i nedaří, když máme v rukou příležitosti, o kterých jsme nesněli, aby v těchto situacích jsme se rozhodli přesně tak, jak se to líbí tobě. Zvědomím, že ať uděláme cokoliv, tak víme, že jsi s námi a proto to, co uděláme, uděláme to, co ty si přeješ. Já se modlím o to, abys nám dal odvahu i v těžkých situacích a v těžkých životních rozhodováních udělat přesně to, co si přeješ ty, protože my víme, že ty jsi s námi. Amen.